galab wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa laba waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan heshiiskii dhowaan ay gaareen hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya.
waa marka koowaad walaal, laba dal oo daris ah waxaa horta ugu weyn oo ka dhexay kara waa in nabadgelyo ku wada noolaadaan, heshiiskuna taas waa ay ku jirtaa iyo wadahadalka la yeeshay in la sii xoojiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya oo ahaa runtii mid taariikhi ah, ahna laba dal oo daris ah runtii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
bulshada soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiya diineedka ee bilaa naxariista dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo warayhii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. markabkii shanaad oo u kiraysan hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa gaaray magaalada dekedda ah ee badda madow ee ku taalla dalka ukraine, waxaana uu marinkani cunnada gaarsiin doonaa soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka adeegyada guud ee ukraine xaddan maanta. ukraine ayaa horey waxaa igu dirtay qamadii dalalka ethoobiya, yeman iyo afghanistan, kuwaas oo sii maray hay-adda cuntada ee w f b. dhoofinta wax soo saarka beeraha ee ukraine ayaa hoos u dhacay tan iyo markii uu bilowday dagaalkii uu ruushku dalkaasi ku qaaday dekedaha ku yaalla badda madow, ayaa ahaa marinka uu raashinkani sii mari jiray, kaasoo isna xirmay dagaalka ukraine ka dhacay awgiis, waana sababta keentay sare u kaca cunnada dunida iyo cabsida ku aadan in afrika iyo bariga dhexe ay cunto yari wajahaan. wasaaradda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay maanta in isugeyn 5.8 milyan oo tan oo wax soo saarka beeraha dalkaasi ahi ay ka dhoofiyeen ukraine tan iyo markii uu heshiiskaasi qaramada midoobay ay garwadeenka ka ahayd uu dhaqan galay. cunadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa 414,700 oo tan oo kana shiraacday dekedaha badda madow ee ku yaalla dalka ukraine, waxaana waday 8 markab oo maanta ka furtay halkaasi. dalka ukraine ayaa xaddan maanta ah waxa ay sheegtay in ay si dhammaystiran ula wareegtay magaalada muhiimka ah ee leman ee bariga dalkaasi, waana guushii ugu weyneyd ee muddo toddobaadyo ah ay soo hoyso xukuumadda kiyiv. madaxweynaha dalka ukraine vladimir zelenski ayaa muuqaal kooban oo uu ku baahiyey telegramka waxa uu ku sheegay in magaalada leman ee gacanta si buuxda loogu dhigay. xilligan ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka ciidanka ruushka oo ku saabsan xaaladda magaaladaasi. wasaaradda difaaca ee dalka ruushkana waxay sabtidii shalay sheegtay in ciidankeeda ay kala baxayso aagaasi. qabsashada oo dhacday sabtidii ayaa waxaa imaaneysaa maalin uun kadib markii valadimir putin uu ku dhawaaqay in uu dalkiisa ku daray ku dhowaad 5 meelood meel ka mid ah dhulka ukraine oo uu ku jiro doneski, lemeneski iyo gobollo kale oo ku yaalla dalkaasi. ciidamada daalibaan ayaa xaddan maanta ah waxa ay kala eryeen haween ku mudaharaadayay magaalada la yidhaahda heeraad ee galbeedka dalka afghanistan, iyada oo bannaanbaxayaashu ay sheeganayaan in ay jir dileen ciidamada daalibaan oo rasaas ku furay hawada. arday badan ayaa isugu soo baxay dibadbax ay kaga soo horjeedaan weerar ismidaamina oo jimcihii lagu qaaday fasal ay wax ku baranayeen magaalada kaabuul, kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac xilli ay isku diyaarinayeen in ay galaan imtixaano. ninka ismidaamiyey ayaa waxa uu sheegay uu beegsaday qaybta haweenka iskuulka oo ku yaalla xaafad ay degaan bulshada Hazaraad ee shiicada ah ee magaalada Kaabul, qaramada midoobay, ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 530 qof inay ku dhinteen, 280 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay u badnaayeen gabdho iyo haween ay da'doodu aad u yar tahay. kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaana la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay in ka badan 170 qof ayaa ku dhintay dalka Indoneesiya, 180 kalena waxay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiireen taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanayay cayaar u dhexeysay laba kooxood dalkaasi. Booliska dalkaasi ayaa sheegay in taageerayaashu mid ka mid ah labada kooxood ee ciyaarayay ay ka xanaaqeen natiijada ciyaarta kadibna ay weerareen ciyaartoyda garoonkana ay gudaha u soo galeen. Warbixin ay qortay Eva Masrieva oo ka tirsan V O A-da waxa ay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Taliyaha booliiska bariga Java Nico Afinta ayaa saxaafadda u sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ay ku jireen dadka dhintay oo intooda badan cagta la mariyay. Afinta ayaa sheegay in kulankii horyaalka Indonesia Premier League uu ku dhammaaday 3-2 ay kooxda Persebaya ku garaacday kooxda Arima. Waxa uu sheegay in taageerayaasha Arima oo loo yaqaano Armenia aanay ku faraxsanayn natiijada oo ay garoonka soo galeen si ay u baacsadaan ciyaartoyda iyo kooxda Arima. Taliyaha booliiska ayaa yiri ciidanka booliiska ayaa isku dayayay inay ku qanciyaan Armenia in ay ku soo laabtaan tarbuunka balse waa laga dhiga adeegay. Ma garanaya ayuu yiri sababta ay dadku u noqdeen fowdo sii kordhaysa oo ay ugu dambeyntiina u weerareen booliiska. Ugu dambeyntii booliisku waxay sunta dadka ka ilmaysiisa ku fureen dadkii isku soo baxay. Boqolaal taageerayaasha koox kasta ah ayaa ku orday inay albaabka ka baxaan si ay uga badbaadaan sunta dadka ka ilmaysiisa. Laakiin qaar badan ayaa neefta ay ku dhigtay kadibna lagu tuntay. Boqolaal ka mid a dadka dhaawaca ah ayaa loola cararay cisbitaal u dhow halkaasi, balse qaar badan oo ka mid a dadkaasi ayaa ku dhintay waddada ama intii lagu guda jiray daweynta. Dadkan caraysan ayaa sidoo kale gubay 13 baabuur oo ay leeyihiin ciidamada booliska iyo kuwa xamuulka qaada. Wasiirka xiriirinta arrimaha siyaasadda sharciga iyo amniga Maxamed Maxbuud ayaa ku sheegay bartiisa Instagram-ka maanta oo xad ah in qabanqaabiyaasha ciyaaraha ay tiradii loogu talagalay garoonka dad ka badan ay geliyeen garoonka lagu magacaabo Kanjuruhan oo ay ciyaartu ka dhacaysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaartu ay ahayd in la qabto galabtii oo aanan la qaban habeenkii. Sidoo kale waxaa garoonku uu qaaday 38,000 oo qof halka la iibiyey 42,000 oo tikid, taasoo 4,000 ka sarreysiinaysa intii loogu talagalay ee uu garoonku qaadi karayay.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii ay qoratay Eva Marieva oo V O A-da ka tirsan ay ahayd haatana dalka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa dib u qabsaday magaalo kale oo istaraatiiji ah oo ku taalla bariga dalkaasi oo lagu magacaabo Liman. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa shalay waxa ay xaqiijisay in ay ciidamadoodu ka baxeen magaaladaasi. Warbixin ay qortay V O A-da iyo wakaaladaha wararka waxaa warbixintan aan idinkaga soo jeedinayaa oo goor dhoweyd aan idin akhriyay. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa warbixin xagga sirdoonka ah oo ay haddana soo dhigtay Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in ciidamada dalka Ruushka ee sabtidii isaga baxay magaalada muhiimka ee ku taalla bariga Ukraine ee la yiraahda Liman ee gobolka Donetsk ay u badan tahay sida hadalka loo dhigay in ay la kulmeen khasaare ba'an markii ay ka baxday jidka keliya ee ka baxa magaalada oo weli ku jirta gacanta dalka Ruushka. Xogtan cusub ayaa sidoo kale waxa ay tiri ka bixitaanka ayaa horseeday mawjado kale oo dhaleeceyn dadweyne oo ka dhana hoggaanka militariga ee Ruushka oo ay jeedinayaan saraakiisha sarsare. Khasaaraha dheeraadka ah ee lagu hayo dhulka sida sharci darrada ah loo haysto ayaa hubaala inuu horseedi doono in uu sii xoogaysto dhaleeceyntan shacabka ka imaanaysa iyo kordhinta cadaadiska lagu hayo taliyayaasha sare. Dib u qabsashada Ukraine ee magaalada Liman waxa ay u dirtay askarta Ruushka in ay ka baxsadaan maalin kadib markii xukuumadda Moscow ay la wareegtay gobolka oo ay weheliyaan saddex dhul oo kale oo ku yaalla bariga iyo koonfurta bari ee dalka Ukraine. Fiidiyow la soo dhigay baraha bulshada sabtidii shalay ayaa muujinaya askarta Ukraine oo ku sugan duleedka magaalada oo lulaya calan, iyadoo mid ka mid ah uu leeyahay Liman waxa ay noqon doontaa Ukraine. Magaalada oo ku taalla jiidaha wabiga Severski Donetsk waxa ay u gacan gashay dalka Ruushka bishii May. Tan iyo markaas, xarunteeda tareenada ayuu Ruushka u adeegsanayay meel muhiima oo xagga asaadka ah si uu u taageero kumanaan askartiisa ah oo ka dagaalamaya gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Dhanka kale, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay dileen ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Weerar ay ku qaadeen koloniyo ay la socdeen dad ka cararaya waqooyiga bari ee dalka Ukraine, warbixintan si madax bannaan looma xaqiijin karo. Weerarkan ayaa la sheegay inuu daba socday gantaal jimcihii lagu weeraray koloniyo kale oo rayid ah oo ku sugnaa gobolka Zaporizhzhia, kaasoo ay ku dhinteen 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sabtidii sheegtay in gantaalka loo adeegsaday weerarkii jimcihii, sida hadalka loo dhigay, uu u badan yahay gantaalka difaaca hawada ee riddada dheer ee dalka Ruushka oo loo adeegsaday doorka weerarka ee dhulka. Jimcihii ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay 4 gobol oo Ukraine ka tirsan in ay ka tirsan yihiin Ruushka. Dadka ku nool Luhansk, Donetsk, gobolka Kherson iyo gobolka Zaporizhzhia waxay noqonayaan dad walaalaheena weligood, ayuu yiri Putin intii lagu guda jiray xaflad ka dhacday Kremlinka. Guuldaradii ka dhacday aagaasi ayaa Ukraine waxa ay siin kartaa fursad ay ku soo ceshato dhul ballaaran oo Ruushku hadda uu sheeganayo. Mareykanka ayaa cambaareeyay qabsashada Ruushka ee dhulka, bayaan uu soo saaray madaxweyne Joe Biden ayaa tilmaamay ku darsiga dhulkaasi inay tahay mid been abuura. Ruushku waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah, waxaana uu ku tuntay axdiga qaramada midoobay, waxaana uu muujinayaa qursiga uu hayo dalalka nabadda ah meel kasta oo ay joogaan, ayuu yiri Biden. Ka hor qabsashada, Kremlinka ayaa ku talisay in gardarro kasta oo ka dhaca gobollada lagu darsaday loo tixgelin doono weerar ka dhana Ruushka. Wariyaasha ayaa weydiiyey afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov haddii iskudayga Ukraine ee dib u qabsashada dhulalka la qabsaday loo qaadan doono weerar ka dhana Ruushka. Ma ahan wax kale, Peskov ayaa sidaasi yiri. Putin ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu adeegsado hubka nukliyarka si uu u difaaco, sida hadalka loo dhigay madax bannaanida dhuleed ee Ruushka. Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa ku cadaadinaya xulafada Ruushka in ay ku qanciyaan Putin in uu xaaladda dejiyo. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka caada Jack O'Sullivan oo ka jawaabayay su'aal ee VOA da weydiisay oo ku saabsanayd waxyaabaha gaarka ah ee isdaba jooga ah, ayaa waxa uu sheegay in waddan kasta oo aaminsan mabaadiida axdiga qaramada midoobay, sida hadalka loo dhigay, ay tahay in uu qaato cabirkiisa mas-uuliyadda ah inuu si toos ah ula xiriiro Kremlinka in waxa ay sameynayso ay yihiin khalad aanay ahayn gar waajibna ay tahay in la joojiyo. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu ka codsanayo waddamada adduunka inay si cad u hadlaan oo ay fariimaha si gaar ah ugu gudbiyaan Ruushka. Warbixintaasi waxaa wadajir u qoray V O E da iyo wakaaladaha wararka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O E si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Laanta af Soomaaliga ee V O E ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dhowaan waxa ay ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirka labada waddan, isla markaana iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha xagjirka ah oo ay Al-Shabaabna ku jirto. Haddaba heshiiskani waxa uu ka dhigan yahay waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa dhowaan heshiis ay ku gaareen magaalada adis ababa waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban 10 qodob kaasoo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbannaanidooda islamarkaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha waxaana labada dal ay si wada jira uga dalbeen qaramada midoobay in soomaaliya laga qaado cunaqbateynta hubka ee saareyd haddaba heshiiskan cusubi muxuu ka bedeli karaa xiriirka labada dal ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho
wadahadalkii ay galeen oo ahaa wadahadal muhiim ah waxaan ka xusi karaa qodobka ku saabsan in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal arrintaasi soomaaliya baahi weynay u qabtaa etoobiyana sidoo kale waana muhiim in arrintaasi culays la saaro sababtana waxay tahay waxaa horay faragelin badan ay uga jirtay gaar ahaan dalka soomaaliya oo marar kala duwan ay soo galaan ciidamo amaba ay maaragtay siyaab kale oo faragelin siyaasadeed ay jirtay labada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waxay isla garteen in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dhinac taasi muhiimad gaaray soomaaliya waqtigan u leedahay wax badanna way shaafinaysaa oo labada dhinac ay ka shaafinaysaa oo in sida aalaba uu xeerka caalamiga uu qorayo waxa waa in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal oo aan la isfaragelin
diinaari ayaa sidoo kale sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ku jira uu yahay codsiga loo jeediyey qaramada midoobay ee ku aadan in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka
qodobka kale ee aan anigu arkay in uu muhiim yahay waxay tahay qodobka ku saabsan in soomaaliya iyo ethoobiya ay wada dalbaan oo ay qaramada midooba ka dalbaan in cunaqabateynta laga qaado soomaaliya soomaaliya sanooyin fara badan waxay ku jirtaa cunaqabateyn dhinaca hubka waxaanad og tahay in xasanow madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo aabi iyo ay codsadeen iyo eritrea isaas afawarqi in laga qaado dalka eritrea cunaqabateyntii uu qaramada midooba ay saartay tixgelin la siiyey kadib waa laga qaaday tanna waxaan aniga isleeyahay muhiimad weynay u leedahay haddii labada dal ee deriska ay isla garteen in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta waana rajaynaa in qaramada midooba tixgeli doonto
heshiiskan ay wada galeen soomaaliya iyo etoobiya ayay aqoon-yahanadu ku tilmaamayaan inuu keeni karo xiriir ganacsi oo dhex mara labada dal sida uu ku waramayo doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
etoobiya waa dal 100 iyo dhowr milyan ah soomaaliyana waa dal khayraad fara badan yaallo saan wada ognahay sannad ka hor taqriiban bishii juun 2021 waxaa heshiis dhex maray etoobiya iyo soomaaliya etoobiya ay keenaysay qaadka laakiin soomaalidu ay ka faa'iideynaysanaysay oo dhaqaalaha soomaaliya ama khayraadka ay soomaaliu leedahay waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kalluunka oo kalluunka etoobiya loo dhoofiyo qodob muhiimna ahayd taa marka in la xoojiyo oo soomaalidu waxyaalaha ay iyadu leedahay ay suuq geyso oy 110 milyan ama 120 milyan etoobiyaanka een badda lahayn inay ka faa'iideystaan oy suuq u noqdaan waa arrin muhiima waaye gaar ahaan kalluunka hadda qudaartoo kale sida mooskoo kale soomaalidu waxyaalaha qaniga ku tahay ayay kamid tahay saas darteed etoobiyana maxay ahayd waxyaalaha ay soomaalida ku dhaanto ay keento waad ogtahay heshiisyo waxaa dhacay jira oo africa union dhex maray oo qoraya in wadamada africa iyaku ay khayraadkooda isdhaafsadaan
brofesor sonkor jaamaca geyre oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay in warmurtiyeedka ay soo saareen labada dhinac uu yahay mid rajo weyn ku abuuri kara dalalka gobolka ku yaala
warmurtiyeedka kasoo baxay soomaaliya iyo etoobiya waxay muujinaysaa oo hididiilo cusub iyo rajo cusub ayay geeska africa dhammaan kusoo kordhinaysaa waxay muujinaysay in labada dal siday isugu tolan yihiin inay amnigooda iyo horumarkooda danahooda ay ka shaqaystaan oo ay danahooda usoo jeestaan waxay muujinaysaa ihtimaamada ay leeyihiin labada wadan midba midka kale u leeyahay daris wanaag iyo xiriirka wanaagsanaada
ugu dambeyntii doctor cabdicasiis nuur caabi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in heshiiskani laga libkeeni karo haddii sida uu yahay loo hirgeliyo
marka koobaad wadahadalka labada hogaamiye dhexmaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare abiy axmed waa mid muhiim ah xilligan la joogana waa mid wax badan ka tari doona haddii la dabaqo oo heshiiskan siis lagu fuliyo waa marka koobaad walaal laba dal oo daris ah waxaa horta ugu weyn oo ka dhexay kara waa in nabadgelyo ku wada noolaadaan heshiiskuna taas waa ay ku jirtaa iyo wadahadalka la yeeshay in la sii xoojiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya oo ahaa runtii mid taariikhi ah ahna laba dal oo daris ah runtii marka waxa ugu muhiimsan ay maanta iska kaasho karaanna waxa weeye waa arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda sidoo kaleeto walaal waad ogtahay ethoobiya waa shucuub aada u fara badan oo kala duwan oo maanta 120 million si cagcagaynaysa dadka soomaaliyeed waxay ugu faa-iidaysan karaan ganacsi iyo inay u qaadaan maaragtay ganacsiyadooda iyo waxyaalaha ay soo saaraan sida kalluunka kaleeto inay kaga faa-iidaan ayay awoodaan waxa ugu muhiimsan oo maanta soomaaliyadan ugu jirtana waxa weeye inaan ethoobiya xaggeeda dhibaato kaga furnayn maadaama dhibaato gudaha soomaaliya ay ku furan tahay iyo colaado inaan colaad kale ku furnayn ayaaba ahba wax weyn oo taariikhi ah
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kale galab wanaagsan ciidamada booliska ee jubbaland ayaa howlgallo baaritaano ah waxa ay ka bilaabeen xaafadaha wadooyinka iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada kismaayo iyagoo arrintaasi ku sheegay ama howlgalladaasi inay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka dadka magaalada degan faahfaahinta howlgalkaasi waxaa magaalada kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
howlgallada loo habeenkii xalay ahaa si weyn looga dareemay magaalada kismaayo ayaa waxaa fulinayay ciidanka booliska gaar ahaana taliska qaybta booliska gobolka jubbada hoose kuwaas oo howlgalkii ugu xoogganaa xalay ka sameeyey xaafadaha magaalada kismaayo wadooyinka iyo sidoo kale baabuurta dadweynuhu ay isticmaalaan ciidamada booliska ayaa ku sheegay howlgalkan inuu yahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada kismaayo si bulshada reer kismaayo ay u helaan nabadgelyo buuxda kabtan shukri faarax ducaale mafoofe oo ah afhayeen u hadlay booliska qaybta gobolka jubbada hoose ayaa ugu horeyn warbaahinta faahfaahin ka siiyey sida howlgalka uu dhacay
ugu sheego bulshaweynta reer jubbaland gaar ahaan reer kismaayo dadka bannaanka iyo gudaha magaaladaba joogo waxaa howlgallo waxaa socda lagu xaqiijinayo amniga magaalada kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaanba sidaa darteed howlgalladan waxay soconayaan muddo ilaa laga xaqiijiyo amniga magaalada gudaheeda iyo bannaankeedaba sidaa awgeed waxaa sare loo qaadayaa sugitaanka amniga ama loo sugo amniga la dagaalanka argagixisada ama ururka al-shabaab si loo ciribtiro khawaarijta waxaa looga dan leeyahay baaritaanka guryaha baabuurta dadka si sare loogu qaado xasiloonida iyo amniga guud ee dowlad goboleedka jubbaland howlgalladan way soconayaan wayna socon doonaan ilaa inta ugu dambeysa oo lagu sugaayo amniga gudaheeda iyo bannaankeedaba
booliska qaybta gobolka jubbada hoose ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyada magaalada kismaayo sida uu sheegay shukri faarax ducaale mafoofe oo ka mid a saraakiisha ciidanka booliska gobolka jubbada hoose
waxaan bulshaweynta reer kismaayo ama reer jubbaland ama gobolka jubbada hoose aan ka codsanaynaa bulshaweynta in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga booliiska dowlad goboleedka jubbaland si sare loogu qaado xasiloonida iyo nabadda guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland
maalmihii ugu dambeeyey xeryaha ciidamada ee jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland kuwa oo ay ku doonayaan in lagu qaado gulaf colaadeed taasina waxay keentay in la sii xoojiyo ammaanka magaalada kismaayo oo maalmihii dambe si weyn u soo hagaagayay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan sida aad ku dhegaysateen idaacaddii subaxnimo ee v o e da ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya jeneraal cabdulqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo si dhab ah isu kaashada looga gudbi karo khatarta al-shabaab iyo waxyeelada shacabka ay u geysanayaan. Jeneraal Cabdulqaadir Shaqcali Diini ayaa cambaareeyey weerarkii Al-Shabaab ay ku dileen 10 qof oo ceelbiyood ka qodayay deegaanka Garilaya gobolka Gedo iyo kuwii ka horeeyey ee Hiiraan iyo Galgaduud ka dhacay. Qaybtii labaad ee wareysiga ayuu Jeneraal Diini waxa ugu waramay Sahre Cabdi Axmed weeraradan ka dhanka ah waqtigan Al-Shabaab iyo waxa la gudboon maamul goboleedyada.
awalba Al-Shabaab deegaana ayay gacanta ku hayeen iyadoo maamul goboleedyada ay joogaan. Hadda jubada dhexo dhan Shabaab ayaa gacanta ku haya jubada hoose meelo kamida Gedo isuma gudbi karta. Haddaan Jubbaland oo kaliya ka hadalno, waana ogtahay Hirshabeelle meelo kamida ilaa iyo Galmudug ilaa iyo Koonfur Galbeed. Marka xadiga Al-Shabaab way ka weyn tahay shacab hadda la abaabulay iyo xataa maamul goboleedyada gaara. Ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya doorkoodu muxuu noqonayaa la dagaalanka Al-Shabaab?
Runtii waxba aan ka jeedin in mataqaana mas-uuliyadda maamul goboleedka anigu muxuu aha hal meel keliya ma dheahay ama Jubbaland ama xagga kida ama Puntland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ma dhahayo, laakiin waajibaad wada saaran ayay ka hakinayaan oo ka hakranayaan saaxiibadooda kale oo dagaalku haysto. Haddaan usoo noqdo middan AMISOM waxa weeye haddii adiga waxaadan adiga gacantaada ku qabsanayna kuu qaban mahayo, ama xukuumad ahaan noqo ama dowlad ahaan noqo. Waqtiga hadda dagaalku bilowdana waxa weeye waqti ku haboona waa tahay dhinac markii laga fiiriyo, dhinac kalena waqtigii uu diyaargarowga gaar ahaan nimankana leeyahay rabay inay ka qayb galaan waxa weeye way fadhiyaan, waana ka fadhiyaan arrinta iyada ah. Kuwada laga rabaa sidii nimankaas ay ula mucaamili lahayd xukuumadda ayaa laga rabaa. Waxaan kaloo rabaa inaan halmaanhadal kuma jiro, inaan tacsi u diro sarkaalkii iyo dadkii la dhintay iyo guud ahaan shacabka dagaalamahaya ama dhaawacmay ama dhintay ayaan waxaan rabaa inaan tacsina u diro. Qaarkii dhintana allah unaxariisto, inta dhaawacantana ilaahay ha u booga dhayo. Laakiin hadalku waxa weeye bunaanadkiisu ama nuxurkiisu waxa weeye haddaan la isu gurman nin walba waa dhinaciisa maxaa dhibaatada u qabsanaysaa. Federaalkuna maahan oo keliya muxuu ahaa Muqdisho oo keliya maahan, federaalku waxa weeye maamul goboleedyadu federaalkay ka mid yihiin. Waxa weeye shaqada iyo hawsha inay wax ka qabtaan weeye oo usoo gurmadaan saaxiibadooda kale ee gobollada markaas dagaalku haysto.
Ma kula tahay haddaad fiirisay hadda shacabki iyo Shabaab oo isku hor yimaadeen meelaha qaarkood, dagaal ka dhan ah Shabaab oo shacabku uu qeyb ka noqdo, ma kula tahay in looga adkaan karo kooxda?
Horta shacabka ama dawladda ka hor yimaadeen ama ha ka hor yimaadeen mataqaanaa koox biyaha ka hor yimaadeen shacabka guusha iska leh, yacni waxa weeye waa dhici kartaa inay ku dheeraato oo dhibaato ay u geystaan shacabka. Laakiin shacabku wuxuusan raalli ka ahayn ma shaqaynayo, shacabkuna raalli kama noqonayo sida hadda ay u dhaqmahayaan ama ay u bahdilayaan. Marka shacabku xukuumaddiisa asagoo kaashanaya, xukuumaddana laga rabo inay sida ugu dhaqsaa badan oo suuragal ah meel kasta ay uga caawiso shacabkaas kacdoonka ah, way iska celin karaan waana ka rayn karaan shacabkaana guusha leh.
Hadda ugu dambeyntii saraakiil dowladda ka tirsan oo sare ayaa waxay ku jiraan jiidda hore dagaalka meelaha qaarkood. Marka waxaadna ogtahay in jeneraal Farxaan Qoroole uu dhintay, marka ma haboon tahay in saraakiisha dowladda ay dagaalka u hormaraan, mase waxaa haboon inay ayaga gadaal ka hagaan oo ciidamada kaliya ay ka qayb galaan?
Waxa weeye qofka hogaamiyaha hadduu asaga iyo askarigii ay safka isla galaan, adeed waxa weeye askarigaas markuu gurmad u baahdo oo ama cadowga dhibaato gaarsiiyo, taliyihii u gurman lahaa ama ciidanka u diri lahaa hadduu asagii safkii hore ku jiro sida haddaba dhacday, waxaa garan kartaa inay halkaas ka imaan karto hogaamintii inay kala daadato. Marka waxa weeye waxaan ku talin lahayn ama tala kusoo jeedin lahayn annagu hadda waxa weeye odayaal baaba noqonay waaba duqone, waxa weeye dhalinyarada shaqada ku jirta in la dhiirigeliyo laguna dhiirigeliyo hogaaminta inaysan dhumin, oo safka hore haddaad gasho ciidankii aad amran lahayd ama aad u yeeran lahayd ama aad ku badbaadin lahayd ciidanka furuntiga jooga, haddeed adigii joogaysa goormaad fursad u helaysaa xabad baad ridaysaa. Marka aad bay u dadaalayaan oo waa naftood hurayaal, oo waxa weeye inay dhiirigeliyaan bay ciidanka rabaan oo dhiirigelin bay ku tahay. Laakiin haddana waxa weeye taad qabanayso iyo tii waajib inaad qabato maxaa ka imaan kara in la isu dheeli karaa fiican. Marka waa ku gugaabinayaa geesinimadooda, laakiin waxaan ku talin lahaa ama siyaadaba ay tahay dagaalba ay tahay, taliyuhu inuu ciidanka taakulayntiisa iyo hogaamintiisa iyo hagidiisa inuu ku ekaado ciidanka loogu talagalayna inuu muxuu ahaa inay xabadi ridaana loo daayo ayaga mataqaana fursadooda la siiyo.
Aad baad umahadsantay jenaraal.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee difaaca jeneraal Cabdulqaadir Shaqcali Diini oo u waramayay Sahra Cabdi Axmed. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaallo loogu magacdaray kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah Al-Shabaab. dagaalada waxaa si toos ah ugu jira dhallinyarada iyo odayaasha qabaailka dega gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo kaashanaya ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. haddaba kacdoonkani muxuu dadka Soomaaliyeed uga dhigan yahay? waa maxay dowrka culimada kaga aadan iyo regelinta kacdoonka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillah, jazakallah khair, assalaamu calaykum. Nuur Bukhaari waan dhowahay, aad baan u mahadsantahay
adiga mudan. Sheekh Cabdiraxmaan, waad la socotaa, dagaalo ayaa ka socda gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaas oo maaragtay ah kacdoon shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. marka maxaa fahan ah oo kaagar baxay dagaalkaasi hadda socda?
Nuurow, dagaalkaasi waxaad moodaa wixii ay Soomaalida oran jirtay waraabadaalay diritiisa loo tagaa inuu sababay ama uu keenay. bulshada Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiyad diineedka ee bilaa naxariista dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo warihii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan inay keeneen dadku waxaad la socotaa Soomaaliya iyo geeska Afrika meelo badan oo kamid a lacagta waxaa la isugu diraa taleefanada. marka taleefanku wuxuu ku shaqeeyaa koronto iyo muxuu ah iyo ku shaqeeyaa inay waayaradii le muxuu ay ka gooyeen si markaa dadkii aad moodo ciqaab kii hore ka badan in ay u geliyaan. waxaa intaasii dheer oo kale safaradii xataa waxaad la socotaa inta laslastigo oo la uruuriyo raashinkii in lagala dago gawaridiina la gubo dadkiina la laayo. waxaa intaasii dheeraatay in la yidhaahdo hadda caruurtiina khasab ku keena si aanu askar uga dhigano. waxaasoo dhan wuxuu kalifay kacdoonkan ayuu kalifay hadda oo maaragtay muxuu aha yimid kacdoonka noocan oo kale markuu yimaado waxa ugu muhiimsan bulshadu inay isugu wada tagto oon ka wada faa'iidaysano. maxaa jira waxa weeye kacdoonku weligii ma jiri karo, weligiina ma socon karo. marka fursadda hadda jirtaa xaqiiqatan waa fursad wanaagsan, waa fursadan hadda ka hor dowladna soo marin, bulshada Soomaaliyeedna guud ahaan aan soo marin. marka fursaddan inaynu isugu wada tagno oon ka wada faa'iidaysano oo aan noqono aayadda qur-aanka alla uu leeyahay subxaana wa tacaala tacaawanu cala albirri waltaqwa, war wanaagiyo khayrka isu kaalmaysta, nimankan nabadiidka ah inaan ka wada shaqayno sidaan isaga qaban lahayn waa waajib diini ah weeye. nimankan haddaan nabadi la helin Nuurow, dowladnimo lama helayo. haddaan nabadi la helin shaqo lama helayo. haddaan nabadi la helin lama cibaadaysan karo. haddaan nabadi la helin waxba lama qabsan karo, waxba lama noqon karo. sidaa darteed marxaladan adag ee dadkii haddana abaaro iyo rafaad ay la daalaa dhacayaan nimanka sidan u sii dhaqmay waxay ku tusinaysaa inaysan diin Ilaahay shaqo ku lahayn. kacdoonka marka shacabka ee hadda kacay ee qiimahan leh inaynu ka wada faa'iidaysano bulshadu, qolada iclaamka iyo miidiyaha ku jirta, qolada muxuu ahaa culimada, qolada siyaasiyiinta, muxuu ahaa oday dhaqameedyada iyo waxgaradka bulshada qeybaha kala duwan, cid waliba kaalinta kaga aadan inay ka qaadato sidii aan nimankan usoo afjari lahayn waa dardaaranka iyo waxa ugu muhiimsan ee inaga dooniya kacdoonkan si uu miro u dhalo.
waata marka Sheekh Cabdiraxmaan, maxay bulshada Soomaaliyeed uga dhigan tahay hadda ayaad isleedahay kacdoonkaas?
wallaahi wuxuu uga dhigan yahay aniga sidaan isleeahay waxa weeye wax muddo la sugayay weeye, wax muddo muxuu ahaa la raadinayay weeye. muddo fara badan baan anigu waxaan ka hadlayo dhowr jeerna waxaan idhi maahmaah Soomaaliyeed oranaysa ruqo ninkii laha ku fadhido ma kacdo, geel ninkii laha qaaday lama dhicin karo ama lama soo ridi karo. Bulshadu marka intii hore oo in badan oo ka mid ah iyada ayaa nimankan hoosaasinaysay. Hadda marka bulshadii hadday tirid is enaf, waraabadana dirtiisa loo taga, wuxuu uga dhigan yahay in nimanka lasoo afjari lasoo afjarayo. Waxay uga dhigan tahay ilka doofaar la sahansay. Nimankan awalba waxay ahaayeen ma jira xaqiiqatan, waxayna ahaynba ismoodayeen. Qofkuna marka aada loo caburiyo oo loo cadaadiyo oo argagax badan la geliyo, wuxuu isleeyahay tallaabadii la qaadaba nimankiiba inta fadhiya, nimankiiba inta ku jeeda. Sidaa darteed hadda waxaa la arkay xaqiiqadu inaysan sidaa ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed nimankan in lasoo afjari karo. Oo arrinta ka dhacday muxuu ahaa Hirshabeelle, gobolka Hiiraan gaar ahaan, gobollada muxuu ahaa Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka muxuu ahaa Galmudug, gobolladaasoo dhan kacdoonkan hadda dhacaya. Kacdoonkaasi wuxuu ku tusinayaa bulshadu awoodda ay leedahay, iyo bulshadu hadday soo istaagto oo soo jeedsato cid xoog ku haysan karta inaysan jirin ayuu ku tusinayaa. Wuxuu ku tusinayaa inay soo dhawaatay taariikhdii lasoo afjari lahaa Al-Shabaab. Marka inta hadda inaynu isugu wada tagno ayaynu doonaynaa yacni.
Waata marka muddada ay jireen kooxdani argagixisada ah, dad badan ay laayeen oo ay si shirqool ah ku dileen ama qaraxyo ay ku dileen. Waxaa ugu dambeeyay xitaa taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir, Allah unaxariiste, Farxaan Qaroole, marka si mar uun aan nabad u helno oo aan qaraxyadaasi uga nasanno, sidee ugu haboon oo looga faa'iideysan karaa hadda ay kula tahay kacdoonkan shacab?
Waa su-aal aad u fiican weynuura. Waxaa looga faa'iideysan karaa sidaan sheegnay inaan isugu wada tagno, waxaana kaloo looga faa'iideysan karaa in la tilmaamo kacdoonkan iyo taageeradiisu inay diin tahay, nabadda in laga shaqeeyo. Ilaahay subxaana wa tacaala tusaale ahaan fiir wuxuu leeyahay markuu ka sheekeynaya nabadda iyo qiimaha ay leedahay, liilaafi qurayshin iilaafihim rixdata shitaa'i wasayf, markaasa waxaa lasoo waday alla idaa adcamahum min juuci wa aamanahum min khawf. Marka dadku inay muxuu ahaa khawf iyo cabsi ku noolaadaanu waa nolol la-aan weeye. Amni in la helo waa xayaatada iyo nolosha bilowgeeda weeye. aada kale qur-aanka waa ka alla oranaya subxaana wa tacaala markuu sheekeynaya wadaraba allahu masalan qaryatan kanat aaminatan fiir aaminatan mutma'innatan yaatiiha risquha ragada min kulli makaan. Taa waxay tusaale ku tusinaysaa amniga iyo nabaddu inay tahay furaha nolosha inay tahay. Sidaa darteed waxa weeye nabad la-aanu 30 sano lasoo dhaafay waan ku jirnay, iyo weliba in ka badanba, haddana 12 sano ugu dambeysay nabad la-aanta ugu badneyd ayaan galnay oo magaca diineed wadata oo dadkii Soomaaliyeed ee muslimka ahaa ee soomayay ee salaadayay ee masaajidda camirayay ee la socoto muxuu ahaa inta malcaamad qur-aan ee muxuu ahaa ku taalla in malcaamadihii laga qaxiyo, masaajiddii isagoo qofku sii galaya lagu dilo, isagoo kasoo baxaya lagu dilo, lagu dhex dilo, jaamacadihii iyo iskuulladii iyo suuqaqii dadka kasoo adeeganaya la qarxiyo, loo diido marka dadkii wax horumara in loo diido ayaynu oo weliba magaca diineed la adeegsanayo isagoo Ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo Rasuulullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasalam risaaladiisuba ay beri ka tahay habdhaqanka foosha xun ayaan ku soo jirnay. Sidaa darteed hadda waxaan u baahannahay inaynu isugu wada tagno, gacmo wadajir bay wax ku gooyaan, far keliya fool ma dhaqdo. Waxaan rabnaa marka inaynu dhammaanteen qofka sheekha ee wadaadka ah ee diinta dadka u sheega ee towjiihe maal walba khudbadaha iyo muxaadaraadka iyo mutamaraadka qabta, dadka siyaasiyiinta, dadka iclaamka iyo warbaahinta ku jira, dadka dhaqaalaha haysa, ganacsatada, dhammaan inaan isugu tagno nimanka iyaga sidii loo soo afjari lahaa inaan isugu tagno. Waxaan rabaa inaan ku daro nuurow, waxaan ka rabnaa ganacsatada inaan dhaqaale nimanka la siinin oo ay keento ay timaado warintaa nimanka dhaqaale siin lahaa hala idilo ma yeelay inaan nimanka dhaqaale siiyo. Maxaa jira, haddaad dhaqaale siiso iyagii baad sii kobcinaysaa, iyagii baad sii noolaynaysaa. Waxaan rabnaa marka inaan dhahno in yacni kacdoonkan in la taageero si Al-Shabaab loo soo afjaro, kadibna waxa kale sidii loo sixi lahaa aan ka shaqeyno ayaynu u baahannahay. Waxaan doonaynaa waddanka yara Soomaaliyeed ee 30 sano kacaakufka ku jiray ee la socota magaalooyinkiisa inaan la isu gudbi karin in laga shaqeeyo magaalooyinka, in la isu furo waddanku, isu furfurmo, isu gudbo, si dadku ay nolol u helaan. Yacni oon uga fikirno maxaa horumar oho la samayn karaa, maxaa muxuu ahaa investmenti oho la gashan karaa waddanka, maxaa iskuulla iyo jaamacada laga furi karaa waddanka. Si nololba aan uga fikirno waa in nabad aan helo. Nabaduna waxay ku xidhan tahay nimanka oo lasoo afjaray. Yacni
waa mahadsan tahay igugu jir khadka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Duurka dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka iyo daadiya barnaamijkaba aad baa idin salaamay. Sheekh, waxaa jira waxaan ka mid ahay deegaanada galmudug, gaar ahaan deegaanada baxdo aaga ku teedsan dadka kasoo jeeda ayaan ka mid ahay. Dhowaanna waxaan ku bixinaynay dhaqaale inta dhalinyarada ee deegaanadaas u dhashayna waxay ku bixinayeen dhiiggooda nimankan khawaarijta ah ee ugus. Waxaan isleeyahay waxaa halkan ka maqan doorkii culummada oo ay ugu baaqi lahaayeen in dadkan ay yihiin dad diinta Ilaahay iyo dhaqanka Soomaaliyeedba ka been sheegay ee banaystay dhaqaalaha iyo dhiigga dadka Soomaaliyeed. Haddaba sheekh, waxaa jira siyaabo badan oo looga hortagi karo in lala dagaalo, oo ay ka mid tahay in xagga fikirka diiniyan iyo dhaqaal ahaanba lagala diriro. Sidaas daraaddeed, culimada oo diinka Soomaaliyeed ma jirtaa dallad ay ku midaysan yihiin oo guud oo kasoo saari karta fadwa?
Dhegeystaha, su-aashiina soo weydiiyey aad u mahadsan yahay. Dadkaas Soomaaliyeed muxuu baxday agaarkeeda degan ee dadaalayaan aad u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan hal arrin ka hormariyo arrintaas, intaana jawaabteeda usoo degdegin. Waxa weeye, marka hore nimankan inaysan diin shaqo ku lahayn, ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa, uu leeyahay walaa taquuluu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'minan tabtaquuna carada alxayaati dunya. Aayaddaas waxay tilmaamaysaa qofka muuqaalka lagu xukumaya inuu yahay markuu idinku yidhaahdo assalaamu calaykum, inta keliya qofkaas uu idinka nabadgalay, qofkaas wuxuu caddeeyey inuu muslim yahay, uu isagu laga nabadgelayo. Sidaa darteed, idinkuna inuu idinka nabadgalo oo aan la taabanin ayaa la doonaya. Wuxuu nabiga inoo tilmaamay sallallahu calayhi wa alihi wasalama, halbeeg la yaab dhaho aman sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabiixatana fadalika almuslim aladii lahu dhimatu llahi wa dhimatu rasuuli. Qofkii salaadayada tukada, qibladayada qaabila, gowraca muslimiinta cuna, qofkaasi waa muslim weeye, wuxuuna soo galay xayndaabkii ilaalintii Ilaahay iyo xayndaabkii nebi maxamed buu soo galay sallallahu calayhi wa alihi wasalama. In la taabto lama doonayo. Nimankana waxay sameeyeen halbeeg iyaga u gooni ah oo ah, intaasoo dhan adoo samaynaya ayaan ku dilaynaa ood gaalta, intaasoo dhan adoo samaynaya ayaan ku qarxinaynaa ood gaalta. Sidaa darteed, nimankan in la caddeeyo oo la sheego inaysan diin shaqo ku lahayn waxa weeye waa dowr culimada laga rabo ay culimadu gabeen. Halkaa waxay i xusuusinaysaa su-aal maha culimadii hore ee muslimiintu waxaa jira qaacido ay yidhaahdaan ta'khiiru albayaani can waqti xaajatihi xaraam. Baahida shayga marka loo qabo diineed, baahidiisa in la caddeeyo in dib looga dhigaa xaraam wey. Maanta baahida ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay qabto guda iyo dibadba waxa weeye, nimankaas diinta Ilaahay ka been sheegay, nimankaa diinta Ilaahay ku been abuurtay, nimankaas muxuu ku xadgudbay muqadasaadkii iyo waxyaabihii la ilaalinayay ee qofka muslimkii uu lahaa ku xadgudbay, oo nafta ugu horeyso inaysan diin shaqo kuleen dadka in loo caddeeyo waa waajib weeyaan. Culimada marka kaalintaas inay qaataan oo khudabka iyo muxuu ahaa muxaadaraadka la jeedinaya iyo mu'tamaraadka la qabanaya iyo shaqada ugu badan ee la qabanayo waqtiyadan inay arrintaa noqoto oo laga hadlo dhiiggu inuu xaaraam yahay, nimanka in la iska celiya inay waajib tahay, nimankaas inaysan diin shaqo ku lahayn. Xagga kale, in la tilmaamo diinta Islaamku diin nabadgelya inay tahay, diinta Islaamku diin naxariiseed inay tahay, shaqadaasaa culimada laga rabaa. Culimadu hadday shaqadan qaban weydo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ciid adag buu noo sheegayo, alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati walhuda min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wa yalcanuhum allaacinuun. Markaas alla wuxuu daba dhigay ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim. Aayaddaas rabbi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maxay? Dadka qarinaya aan caddaynaynin wixii aan soo dejinay. Marka waxaan soo dejinay hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, qofkan dhiiggiisu inuu xaaraam yahay, sharaftiisa in meel looga dhacay inay xaaraam tahay, in la argagixiya inay xaaraam tahay, nafta in loo diida inay xaaraam tahay, dhiigooda in la banaystaa inay xaaraam tahay, waa wixii alla uu soo dejiyey bayinaadka ha weeyaan. Waxa in la caddeeyo ayaa la doonaya, waxa in lagu celceliyo weliba ayaa la rabaa. Uuna hal wadaad oranine wadaado kala duwan, masaajid kala duwan, ummado kala duwan, gobollo kala duwan, waddamo kala duwan laga yidhaahdo. Kuwa noocaa haddii la caddayn waayo, Ilaahay wuxuu ihi waa la lacnadaya. Haddaan kaalintaa gudan weyno, lacnadi ay nagu dhacdo tii alle iyo tii makhluuqba, dadku xataa yidhaahdaan culimadii kaalintii waad gabteen. Yacni su-aashaada markaanu imaado in laga soo saaro muxuu ahaa baaq, intay culima shir marar hore waa la sameeyey, haddana waa la samaynaya. Laakiin aniga waxaan rabaa baaq kuma filla eh, waxaan rabnaa waa movement, waa kacdoon weeye. Culimada joogta galbeedka ama ha joogta Maraykanka ama Canada ama Australia ama Yurub qeybeeda kala duwan joogta, waxaa la rabaa inay ka hadasho kuwa Kenya jooga, kuwa Ethiopia jooga, kuwa Djibouti jooga, kuwa gobollada kale ee Soomaaliyeed jooga, xataa nabadgelyo er cabsada nafta muran bay bixiya in laga hadlo arrintan oy noqoto kacdoonka shacab inuu ku biira kacdoon culimo. Marka arrintan inay noqoto kacdoonkan shacabka inuu raaco kacdoon culimo ayaan doonaynaa. Sidaasaa wax lagaga qaban karaa yani aanu saan isleeha.
Waa mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Ayuubna, waxaan filayaa in jawaab waafi ah uu halkaasi ka helay. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu yahay toddobaadkan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Waa tahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan usii gudubno. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Bashiir Cabdi Axmed, waxaan joogaa Nairobi, Kenya. Shiikha, waxaan weydiin lahaa diinta maxay ka qabtaa kuwa magaca diinta ku qaraabanaya iyagoo og inay been sheegayaan, iyagoo og in ay qaldayaan caruurta isqarxinaysa, sideese looga hortegi karaa?
Bashiir, su-aashaas aad bay u fiican tahay, inkastoo laga yaabo qayb ka mid inaan ka jawaabnay. Dadka noocaas oo kale waxaan u baahannahay wacyigelin iyo aqoonta horta in la badiyo oon dadka u tilmaano wax fara badan oo ah ilaahay subxaana watacaala diintiis waxay usoo degtay bini aadamkan maslaxadooda, aakhiradooda iyo adduunkooda, inaan taa celcelino. waxaan rabnaa dadka inaan ku celcelino oon barno dhiigga qofka bini aadamka ahu, hadduuna xataa muslim ahayn, hadduuna adiga waxba ku yeelin, in la daadiya lama ogolo waa xaaraam weye. taana inaan celcelino waa qeyb labaad weeye. qeybta saddexaad waxa weeye dhiigga qofka muslimka ah, waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'u jahannam, aayadda markaad akhrido waxaa la leeyahay ciqaab ilaahay subxaanahu watacaala dembi la galo oo intaasoo ciqaab isu daba dhigay oo aan ka ahayn qofka la dilay ee xaqdarada lagu dilay ee muuminka ama jirto. marka waxay ku tusinaysaa arrintaas khatarta ay leedahay ayaa ku tusinaysaa. taa marka inaan u tilmaano waa qeyb kale oo laga marmaano bulshada oo hadda saan sheegno culimadu ay kaalintaa gudato iyaga. muxuu ahaa xukumkoodu waa maxay? hadda feeri qofka hadaayta waxaan aan tilmaamayno raba aayadahan inaan tilmaano والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا مركب وحي تلمام إذا إلى نهاية كوة أنت حمان سمعيا هذا حمان تنكاد لنوا محمرك ضد بقرحين يا مساكين مساجد كجرة جامعة جوة أسبتال جوة سوق جوة أي الله إلهي بأي فرار انت عيادة إلهي وحولي هاي ilaahay ma fara arrimaha noocaas oo kale, ilaahay sidaa ma fara subxaanahu watacaala. marka dadkaas waa maxay? ilaahay bay ku been abuuranayaan. marka arrintan ah in laga been sheego diintu waa been abuur ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahayna wuxuu yihi ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun, kuwa alla ku been abuuranaya ma liibaanan, adduunka ma liibaanayaan, waxaan rabnaa inaan iska qabanno, aakhirana ma liibaanayaan, ciqaab iyo cadaaba uga horeynaya. taasaan rabnaa markaan celcelino oon tilmaano. marka diinta alla in laga been sheego waxay ka dhigan tahay ilaahay soo dejiyay diinta laga been sheegayo, rasuulkii uu usoo dhiibay oo laga been sheegayo ayay ka dhigan tahay. marka laga been sheego diintan khatartan hadda aan u jeedno kale ayaa dhalanaysa. inaan marka ka hortagno waa wax layska rabo waajiba weeyaan.
Sheekh Cabdiraxmaan, waxyaabaha walwalka igu hayo waxaa ka mid ah ilmaha dhallinyarada ah ee aan qaan gaarin ee la qafaasho, kuwa ay qaldeen ee isqarxinaya ee naftooda haligaya, marka waana dhallinyaro soomaaliyeed, marka arrimahaasi door intee la eg ayaa kaga aadan culimada inay saxaan?
Nuura, waa arrin su-aal muhima weeye. culimada dowr muhima kaga aadan, waxaana rabnaa inaan ogaano wax ilmaheenni waa sax, haddana sidaasay tahay muxuu ah wax shalay iska dhashay ma aha. waxa weeye bahalka layihahdo baluunka, marka la afuufo la afuufo la afuufo wuu bararayaa. markuu aad u bararo, marka haddii inta tartiib loo turqo ama loo buujiyo, nafta laga sii dayn waayo uu qarxayaa. marka dhallinyaradan markii hore waxaa laga buuxiyey fikri nacayb ah oo ummadooda muxuu ahaa la necbaysiinayo. waxaa laga buuxiyey aragtiya keligood waa muslima ayaa laga buuxiyey. waxaa laga buuxiyey aragtiya mujtamacan waa jaahili, oo waa mujtamacaadkii nebi maxamed markii lasoo dirayay oo mustamicii joogabay lamid yihiin ayaa laga buuxiyey loo sheegay. waxaa loo sheegay in iyagu ay gacanta ku haystaan sharciga oo iyagu ay fuliyaan, sidaasaa laga raadiday. maskaxdooda marka in dib loo dhaqaalro, in dib loo brogaraamgara ayaa la doonaya, in wixii inta laga shubo islaamka saxda lagu shubo, islaamka saxda dib loo baro ayaa inaga raba. marka kaalin xoog badan ayaa culimada saaran. waxaanse rabaa culimadu inay qaataan mas-uuliyad amaama allah, allah hortiisa subxaanahu watacaala, iyo mas-uuliyad amaama taariikh. maanta bulshada soomaaliyeed baahida ugu badan ay qabtaa waxa weeye diintoodii oo laga dhacay in loo soo celiyo, diintoodii ay kooxo ka afduubteen in loo soo celiyo, diintoodii oo dhiiggooda lagu banaysanayo in laga dhiciyo. kaalintaana culimada ayaa xooggeeda iska leh. kaalintaa marka culimadu inay qaataan waa waajib islaami ah, waa waajib diini ah, waa waajib insaani ah, waa waajib taariikheed weeyaan.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhow.
Magacaygu waa Cabdulaa Maxamed Garabey, kana soo hadlaayo gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus. Sheekh Cabdiraxmaan, su-aasheedu waxay tahay fikirkan xagjirka ah sidee loo sixi karaa oo looga qaban karaa kuwa ku tarax tagay? Waa maasanta
Garabi, waa su-aal aad u fiican weeye. Inkastoo laga yaabo sidee loo sixi karaa inay u baahan tahay wax badan, sida loo sixi kara waxa weeye inuu ka bilowdo manhaj tacliimeed, inuu ka bilowdo waxa la yidhaa xadaanada ama iskuulka hoose, iskuulka dhexe, iskuulka sare, jaamacadaha. Isbeddel xoog badan oo manhajka tacliinta ah inuu horta yimaada waa muhim. Waxaa muhima inuu yimaado isbeddel xoog badan oo manhajka tacliinta ah oo ku saabsan madaarista islaamiga ah, iskuullada islaamiga ah, jaamacadaha islaamiga ah, in madaaristooda dib loo fiiriyo, iyadana waa wax laga maar, waa manhajiyo weeye. Waxaa kaloo muhima masaajida laftooda iyo waxa laga akhriniyo, qaabka loo akhrinayo, in dib loo qiimeeyo. Waxaa jira, waxaan ognahay, 40 sano ka hor dadka Soomaaliyeed da'doodu waagaa jirtay, erayadan maanta inoo noqday caamka inaysan aqoonin waa murtad erayaas. Yacni in la maqlo waxay ahaan jirtay wax gariiba ama aan dhici karin. Waa mushrik qofkani, oo waa gaal isagoo tukanaya. Qofkani muxuu, waa mulxid. Qofkani waa diinaaw. Qofkani waa qubuuruhu caabuda. Erayadaasoo dhan iyo kuwa lamida fiirima inaan aqoonin. Bulsho muslima oo nadiifa oo islaamkeeda muxuu aha jecel oo ku dhaqanta intii tabarteeda ah ayay ahayd. Waxaa marka hadda yimid adabiyaad iyo afkaar dakhiilaha kor ka timid, oo waxaasoo dhan waxaan ahay intay keentay abuurtay gaal baa tahay, murtad baa tahay, mushrik baa tahay, buuri baa tahay, khuraafaystaa tahay. Waxaana abuurmay marka, waxaa abuurmay muxuu ah manhajyo la yaab leh oo ah anigu saan u arko amaan u fahamsanay haddaad u fahmo idan muslim ma tihid. Taasaa marka keentay mushkiladan. Waxaan marka rabnaa intaa dib loo qiimeeyo oo dib loo fiiriyo oo dib loo saxo ayay u baahan tahay, oo manhajyada tacliimta ah dib loo qiimeeyo, iskuullada, xadaanaadka, madaarista qur-aanka, jaamacada, masaajida laftooda iyo in dib loo fiiriyo, khudabka la akhriniyo in dib loo fiiriyo. Waxaasoo marka waa manhajyo dhan oo dhammaystiran weeye, hal mar lama wada samayn karo. Laakiin haddii dadka hadda lagu baraarujiyo oo wacyigaa la bilaabo, waxaa laga yaabaa in tartiib tartiib aan u saxmi karno insha allahu tacaala.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intii ay seegtay inta jecelnay mar kale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. Arday ka tirsan jaamacadda Elo ee magaalada Buuramaha ayaa dhowaan waxa ay hindistay aalad ay ugu magac dareen dhambaal oo ay ku wada xiriiri karaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Madasha dhambaal ayay dhallinyarada hindistay waxay ku sheegeen ujeeddada ka dambeysa inay tahay sidii ay isaga faafreebi lahaayeen dhallinyarada waxbarashada aysan dadku rabin, islamarkaasina ay dhallinyarada ay dhib la-aan ku wada xiriiri karaan. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
Waxaa barnaamijkeenna inoogu martiya Mustafa Maxamed Cilmi oo ah hormuudka kulliyadda Computer Science ee jaamacadda Eelo ee magaalada Buurama, iyo Khadar Cabdi Warsame iyo Naasir Ibraahim Cabdi oo ah dhallinyaro ka qalinjabisay kulliyaddan oo iyagoo ah dhallinyarta hal abuuray applicationkan ay ugu magac dareen dhambaal. Ugu horeyn waxaan ku soo dhoweynayaa hormuudka kulliyadda Mustafa Maxamed Cilmi bal hadda inuu faahfaahin naga siiyo dhallinyartan hal abuurtay applicationka ee ka mid ah kulliyaddiisa Computer Science.
Waan dhowahay walaal Haashim. Waliba laba arday, Master Khadar iyo Master Nasir, oo sameeyey ama develop gareeyey mobile application and platform ama social media platform ah, kaasoo u shaqeynaya sida ay social media ay u shaqeeyaan like Facebook oo kale. Laakiin kale difference baa jiri doona, iyaga inoo sharixi doona. Barnaamijkan oo kay qayb qaateen conference-kii dhowaa ee ay Somaliland ICT conference sanad walba ay qabato oo sanadka lagu qabtay Buurama, ay barnaamijkan ay kaga qayb qaateen oo ay soo jeediyeen. Maantana kolay VOA-da ayaan markaa ay dhalinyartan Mr. Khadar iyo Mr. Nasir ay u sharixi doonaan social media app-kan soo shaqeynayo iyo waxyaabaha uu qabanayo iyo sida loo isticmaali karo. Ka jaamacad ahaan kolay jaamacadda Elo oo kolay soo saarta arday tayo leh, waliba marka la leeyahay xagga technology-ga laga hadlayo, waa jacayl ku suntan kolay technology-ga inaan markasta leading aan nahay oo soo saarno arday aad u tayo badan oo la jaan qaadi karta technology-ga kala duwan ee baaxadda ballaaran ee speed-ka qeyraadiga ku socda in ay la socon karaan.
Waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Khadar Cabdi Warsame oo isagoo ka mid a dhalinyarta samaysay abkan mobile-ka ay loo isticmaalayo sida baraha bulshada, bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabka iyo sida loo isticmaalayo abkan aad idinku hal abuurteen aad ugu magac darteen dhambaal?
Magacaygu waxa weye Khadar Cabdi Warsame. Systemkan aan sameynay ama applicationkan aan sameynay waxaa la yidhahdaa dhambaal. Wuxuu shaqeynayaa qaab ay u shaqeeyaan baraha bulshada ama tusaale ahaan Facebook iyo Instagram iyo TikTok iyo waxyaalahaas oo kale. Waxa uu leeyahay qaybtii baraha bulshada oo dhammaystiran inaad wax soo posti garayn karto, like iyo comment iyo share iyo waxyaalahaas oo kale ka bixin karto faallooyinka dadka soo dhigaan ama sawirada ama fiidiyada soo dhigaan. Sidoo kale inaad samayn karto chatting-kii oo ah inaad video call samayn karto, audio aad duubi karto, ama inaad SMS caadi qori kartid.
Warbixintaasina waxaa magaalada Boorama kasoo diray oo dhallinyaradaasi la hadlay wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Good, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhinacii heesaha dabacsanan marka idin leexinno. baahinteeni galabta iyo wararka V O A ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan, waxaa isku soo dabarday idaacadda Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.